Piemēram, svētdien valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma izsaukumus Dobeles novadā Menīgu pagasta, kur degā rugāja lauks 20 hektāru platībā, tā kā parasti šie ugunsgrēki ir platībā lieli, un šajā ugunsgrēka dzēšanā piedalījās arī Jaunpils brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Tā kā degoša labība un rugāju lauki ir tikpat bīstami arī, kā piemēram, kūlas ugunsgrēki, jo var ciest gan cilvēki, gan attiecīgi liesmas var pārmesties uz lauktehniku un citām automašīnām, varbūt pat arī ēkām, tā kā aicinām ievērot ugunsdrošību.